Болоду Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, Азаттыктын 3 март дүйшөмбү күнкү таңкы уктуруулары түз эфирде. Беш жылга кесилген журналист оор абалда жаткан чоң апасын көрүп келди.
Мен тийүүгө чейин азаматым келип калса жакшы болот эле, азаматым жыртынстап колун кармап калган болот эле, мени көрүп калса болот эле деп кичинекейинен жетим өскөн азамат.
Freedom House эл аралык уюму жаңы баяндамасында Кыргызстанды 5-чи жыл катары менен эркин эмес мамлекеттердин катарында калтырды. Улуттук банк өткөн жылдагы 45 миллиард сомдон ашык кирешесин мамлекеттик бюджетке которот. Банк кирешесин өкмөткө бергени анын ишмердүүлүгүнө кандай таасирин тийгизет? Ушул жана башка темаларда баяндарыбыз бар, Азаттыктын толкунунан алыстабай туруңуз. Таңкы уктурууларды мен Кундуз Кызылжарова алып барып жаттам, ал эми Айнура Жекше кызы соңку кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Лондондо Украина боюнча Европалык тынчтык саммити өттү. Британ премьер-министри Кир Стармер лидерлерди Украинада бейпилдик орнотуу жана континентте стабилдүүлүктү камсыздоо үчүн коргонуу тармагын өнүктүрүүгө көбүрөөк аракет көрүүгө чакырды. Жыйынга Европалык бир катар мамлекеттердин, Канаданын, Еврокомиссиянын, НАТОнун жетекчилери, Түркиянын башкы дипломаты катышты. АКШ жана Украина президенттеринин жума күнкү сүйлөшүүлөрү үзгүлтүккө учурагандан кийин Стармер саммитке чогулуу демилгесин көтөргөн. Украинада оң жыйынтыкка жетүү бул жердеги ар бир мамлекет жана башкалар үчүн маанилүү, деп айтты Британ өкмөт башчысы. Премьер саммит бекем жана адилет тынчтыкка жетүү жолдорун, Украинанын Орусиядан азыр гана эмес, болочокто да ыктымал кол салуулардан коргонууга кудуреттүү болушун талкуулоо үчүн өткөрүлүп жатканын кошумчалады. Жолугушуу алдында НАТОнун баш катчысы Марк Рютте Украинага жардам берүү үчүн Европада баардыгы көбүрөөк аракет көрүшү керек деп X социалдык тармагына жазды. Украин мамлекет башчысы Владимир Зеленский Вашингтондон түз эле Лондонго учкан жана Стармер менен жолугушкан. Премьер анын жүрүшүндө Киевке колдоосун кайталады. Кездешүүнүн жыйынтыгында Британия Киевке 2,8 миллиард доллар жардам берери белгилүү болду. Блумберг жазганына караганда, премьер Зеленский менен кездешкенден кийин Америкалык президент Дональд Трампка жана француз мамлекет башчысы Эммануэль Макронго телефон чалды. Анын мазмуну тууралуу кабарланган жок. Стармер BBC'ге берген интервьюда Британия, Франция жана дагы бир нече өлкө Украина менен тынчтык келишими үстүнөн иш алып барарын, кийин план АКШ менен талкууланарын билдирди. Лондон жана Париж АКШ кепилдик берсе Украинага бейпилдик күчтөрүн жөнөтүүгө даяр. 2 мартта Зеленский менен жолуккан лидерлер Киевке колдоосун билдиришти. Украина атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиктин МАГАТЭнин кызматкерлери Запорожье АЭСине Орусия оккупациялаган тараптан кирүү менен өлкөнүн аймактык бүтүндүгүн бузду деп сындады. Украин тышкы иштер министрлиги өз билдирүүсүндө Орусия шантаж кылганын, эл аралык уюмдарга убактылуу оккупацияланган жерлерде иш алып баруунун мыйзамсыз жана карама каршылыктуу механизмдерин таңуулаганын айыптады. МАГАТЭнин байкоочуларынын жаңы миссиясы ишембиде Запорожьедеги ишканага Орусия аркылуу киргенин ал өлкө дайындаган директор билдирген. 2022 жылы Орусия оккупациялаган станцияга байкоочулар буга чейин Киевтин көзөмөлүндөгү район жагынан барчу. Эл аралык байкоочулар ал жерде ротациялык негизде иш алып барат. Кыргызстан менен Кытайдын адвокаттары биргелешкен аракет менен Кытай инвесторлорун коргоого алат. Мындай маалымат Кыргызстан адвокаттары ассоциациясынын сайтында жарыяланды. Ассоциациянын алдында Кытайдын укуктук камсыздоо борбору түзүлгөн. Анын адвокаттары Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун курууда Кытай ишкерлерине укуктук жактан колдоо көрсөтөт. 27 декабрда темир жолун куруу долбоору расмий башталган. Мындан тышкары Кыргызстанда ишкерлик кылган кытайлык жарандар да көп. Соңку жылдары Кыргызстандын тоо-кен, энергетика, логистика жана жол тармагына ири каражат салып жаткан Кытай инвесторлорунун ишмердиги активдешкен. Буга чейин Кыргызстанды Кытай ишкерлери менен компаниялары катышкан долбоорлордо экологиялык, социалдык жана техникалык маселелер жаралып келген учурлар болгон. Мындай көрүнүштөн жергиликтүү тургундардын нааразылыгын жараткан окуялар да катталган. Кытай бийлиги Кыргызстандагы компанияларын коргоого алууну Бишкектен талап кылып келет. Жекшембиде Ирандын парламенти экономика жана финансы министрин кызматтан кетирүүнү колдоп добуш берди. Абдул Насер Хемати Ирандын экономикасы кыйынчылыктарга туш болгон маалда кызматтан алынды. Улуттук акчанын куну качып, инфляция өсүүдө, бюджет таңсыктыкка учурап келатат. Жетекчи болуп 6 ай мурун дайындалган Хемати депутаттарга кайрылып, тиешелүү чаралардын жыйынтыгын көрүүгө убакыт талап кылынарын айтты. Рейтер бейрасмий сайттарга шилтеме менен жазганына караганда, улуттук валюта акыркы 8 айда АКШ долларына карата наркынын дээрлик жарымын жоготту. Хематини иштен кетирүүнү колдогон депутаттар министр негизги товарларга, азык түлүккө, турак жайга, дары дармекке баалардын өсүшүн ооздуктай алган жок деп сындашты. Ал эми министрдин тарапкерлери санкциялар маалында жетекчини алмаштыруу туура эмес деп эсептешет. Иранды башкарган зыяатчылар 2017-жылдагыдай нааразылык акцияларынын кайталанышынан чоочулашат. Ошондо колунда жок катмар козголуп, көчөлөргө чыккан. Президент Дональд Трамп англишчени АКШда расмий тил кылуу тууралуу буйрукка кол койду. АКШда федералдык деңгээлде расмий тил деген түшүнүк буга чейин жок болгону менен 32 штат англишчени расмий тилде белгилеген. Буйрук демократ президент Билл Клинтондун агенттиктер жана федералдык каражат алган мекемелер англишче сүйлөбөгөн адамдарга жардам бериши керек деген талабын жокко чыгарды. New York Times гезити жазганына караганда, бул кадам эки тилде билим берүүгө иммиграцияга каршы күрөшкөн Pro English тобунун жеңиши болуп калды. Азчылыктар иштери боюнча парламенттеги өкүл Хаким Джеффрис Трамптын бир топ чечимдеринде эле бул буйруктун америкалык мыйзамдарга жана конституцияга канчалык төпкелерин текшерүү керек деп айтты. АКШда англис тилинен кийинки экинчи орунда испан, андан кийинки орунда кытай тили турат. Трамптын ант берүүсүнөн кийин Ак үйдүн сайтынан испанча версия алынып салган. Түрксой эл аралык уюму 2025-жылы Кыргызстанда улуттук адабиятка байланыштуу бир катар иш-чараларды өткөрөт. Уюмдун баш катчысы Султан Раев социалдык тармактардагы баракчасында ушул жылга пландалган иш-чараларды тизмектеп жазды. Алсак, майдын аягында Ош шаарында түрк дүйнөсүнүн биринчи жаш акындарынын Жолон Мамытов атындагы поэзия фестивалы өтөт. Ал эми октябрда улуу акын Алыкул Осмоновдун 110 жылдыгына карата иш-чаралар пландалган. Түрксой кыргыз, казак, азербайжан, өзбек, түрк, түркмөн, мажар адабияты дүйнөнүн ар кайсы булуңунда жашаган түрк тилдүү элдердин руханий баалуулуктарын иликтеген эмгектерди жарыялап келет. Уюм 93 жылы түзүлгөн жана ошондон бери бара-бара кеңейип жатат.
Рахмат кесиптеш. Айнура Жакшы кызы айтып берген жаңылыктардын толук мазмуну Азаттык Чекиторг сайтында да бар.
Азаттык Телеграмда. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
5 жылга кесилген журналист Азамат Ишенбеков ооруп жаткан чоң апасынын жанында 40 мүнөт гана болуп алды. Ага чейин анын адвокаты 3 күнгө уруксат берилгенин билдирген. Азамат Ишенбековдун жакындары улгайган аял инсульт болуп комада жатканын айтышууда. Жаза аткаруу кызматы болсо, Ишенбековго мыйзамдардын негизинде апасын көрүп келүүгө 1 күндүк уруксат берилгенин азаттыкка маалымдады. Кененирээк темага Расул Үмөтәлиев токтолот.
Жогорку соттун 25 февралдагы чечими менен 5 жылга абакка кесилген айтайт десе долбоордун кызматкери Азамат Ишенбеков 1 мартта Нарындагы ооруканада өзүнө келбей жаткан чоң апасы Гулира Абдраймакуновага конвойдун коштоосунда жолугууга барды. Кечки саат 7:00 Азаматты жандандыруу бөлүмүндө оор абалда жаткан апасына күч органдарынын эки кызматкери коштоп кирген. Абдраймакунова 1 мартта Токмоктогу ооруканадан кичи мекенине жеткирилген. Азамат тилооздон калып көзүн ачпай жаткан апасынын жанында 40 мүнөттөй гана болгонун агасы Давлет Тезекбаев айтып берди.
Врачтар айтат, кулак угат, сүйлөсөңөр угат, бирок жооп бере албайт дешти. Анан кулагына келип, Азамат, мен келдим, мен чыктым, куткарылдым, акталдым деп айт дегенбиз. Ошол боюнча кулагына айтып сурап коюп, кечке ошо жанында отурду. Анан кайра эле алып кетишти. Ошол биздин убакыт болду, бизди эрте кайра алып барышыбыз керек, биздин ушундай деп силер кетирген, биз немеден чалбайбыз деп ошол кайра алып кетишти.
Буга чейин Азамат Ишенбековдун 75 жаштагы чоң энеси Гулира Абдраймакунова эки көзү көрбөй калган, ден соолугу да начарлап жатканы айтылган. Небереси Азамат Ишенбековдун 5 жылга соттолуп кеткенин Гулира Абдраймакунова 25 февраль күнү телевизордон үнүн угуп отуруп уккан. Ошол күндөн тарта көзүнүн жашы тыйылбай, абалы тез эле оорлошуп кеткенин анын уулу Давлет Тезекбаев мындайча айтып берди.
Бир айдын ичинде чыгат деп биз баягы алдадык да. Эртеси жумушка кетип келсем ийлеп атыптыр, соттолуп кеткени турбайбы деп аябай ыйлады. Анан төрттөрдө ошо жаткан жеринен эле тишип алды. Өтө катуу күч келдирип, катуу ойлонуп койду. Ошо Азаматыма
мен тиюге чейин азаматым келип калса жакшы болот эле, азаматым жүрүп устап колун кармап калган болот эле, мени көрүп калса болот эле деп кичинекейинен жетим өскөн азамат ошол киши чоңойткон.
Азамат Ишенбековдун чоң энеси ооруп жатканы фейсбукта чоң талкууга айланган. Жарандык активисттер жана укук коргоочулар Ишенбековго апасын көрүп келүүгө уруксат сурап бийлик өкүлдөрүнө кайрылган. Алардын катарында активист Айбек Теңизбай да бар болчу.
3 күнгө уруксат берилди деген маалыматты уккандан кийин абдан түшүнгөм, туура чечим кабылдалды. Анткени биринчиден бул саясий өңүттө каралып жаткан бир иш, андай негизде кармаган адамдарга ушундай жеңилдиктер берилиши керек деген ойдо болчумун да. Бул кечээ кечинде кайра аны алып кетипти депчи. Менин оюмча бул кайра эле ошол кылган жакшы ишин кайрадан жокко чыгарыпчы, анчалык шашылыштын деле зарылчылыгы жок болчу.
Айтай десе, долбоорунун кызматкери 5 жылга эркинен ажыратылган Азамат Ишенбеков Чүйдүн Петровка айылындагы №8 абагында жаза өтөп жатат. 25 февралда жогорку соттун коллегиясы Темиров Лайф жана Айтай десе долбоорунун жетекчиси журналист Махабат Тажибек кызынын жана Айтай десе долбоорунун кызматкери Азамат Ишенбековдун кассациялык даттануусун карап жазасы тууралуу Ленин райондук жана Бишкек шаардык сотторунун өкүмүн өзгөртүүсүз калтырган. Бир катар эл аралык уюмдар журналисттердин кармалышын айыптап, бийликти аларга козголгон кылмыш ишин токтотууга чакырып келишет. Жазык аткаруу кодексинин 97-беренесин алайык. Камакта жаткан адам жүйөлүү себептерден улам жакындарына барып келүүнү суранып, арыз менен абак жетекчилигине кайрылса, анын арызы бир суткан ичинде каралышы керек. Ага уруксат берүү же бербөө чечимин абак жетекчилиги кабыл алат. Жүйөлүү себептердин катарына жакын туугандын өлүмү же оорунун оор түрү, соттолгон адамга же анын үй бүлөсүнө улуттуу материалдык зыян келтирген табигый кырсыктар да кирет. Абакта отурган адамга мындай учурда алган жазасына ылайык белгилүү бир мөөнөткө чейин күч органдарынын коштоосунда сыртта жүрүүгө уруксат каралган. Жарандык активист Өндүрүш Токтонасыров Азамат Ишенбеков оор кылмыш жасабаганын айтууда.
Ал ушунчалык эмне кылмыш кылды эле? Мен ушугап кетип анам да акыркы күндөрдө апасына жолууга уруксат берип кайта шилтеп койгону, бул адамгерчиликтеги ташпоорлуктун өзү кылдың дегенде андан көрө кой берип эле койсо болмок.
Ал эми жаза аткаруу кызматы Азамат Ишенбековго апасын көрүп келүүгө бир күнгө гана уруксат берилгенин билдирди.
№8 абакта жазасын өтөп жаткан Ишенбеков Азаматка чоң энеси катуу ооруп жатканына байланыштуу бир күнгө кыска мөөнөткө чыгып келүүгө уруксат берилген. Уруксат Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык берилген. Анда өзгөчө жеке жагдайлар болгон учурда соттолгондун убактылуу чыгып кетүү мүмкүнчүлүгү каралган. Соттолгон Ишенбековдун Нарын шаардык органасына жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын кызматкерлери коштоп барган. Бардык иштер белгиленген эрежелерге ылайык уюштурулган жана бардык иш аракеттер мыйзам чегинде жүзөгө ашырылды.
Журналист Мырзакатын Алиев жаза аткаруу кызматы Азамат Ишенбековго апасын көрүп келүүгө уруксат берүү чечимин мыйзам чегинде кабыл алган деген пикирде. Бишкектин Ленин райондук соту былтыр 10-октябрда Махабат Тажибек кызын 6 жылга, Азамат Ишенбековду 5 жылга абакка кескен. Бийликти сындаган материалдарды жарыялап келген Темиров Лайф жана Айтай десе долбоорунда иштеген, жетектеген жана кызматташкан 11 журналист жана активист 2024 жылы январь айында кармалган. Аларга кылмыш жаза кодексинин 278-беренеси массалык башаламандыктар менен айып тагылган. Соттолгондор өзүлөрү айыпты четке кагышкан. Айып тагылган 7 журналист аракетинде кылмыш курамы жок деген негизде акталган.
Камакта жаткан Азамат Ишенбеков чоң апасын көрүп келгени тууралуу баянды уктуңуз, аны Расул Үмөтәлиев айтып берди. Freedom House эл аралык уюму жаңы баяндамасында Кыргызстанды 5-жыл катары менен эркин эмес мамлекеттердин катарында калтырды. Буга кыргыз өкмөттү куугунтуктоону жана чектөөлөрдү күчөткөнү себеп катар көрсөтүлдү. Уюм соңку жылдары өлкөдө саясий укуктар чектелип, саясий оппоненттер куугунтукталып, маалымат каражаттары басымга туш болгонун эскертип келген. Кыргызстандын бийлиги болсо мындай айыптоону четке кагып келет. Толугураак Эрнест Нурматов кеп кылат.
Freedom House уюмунун 26-февралда жарыяланган баяндамасында дүйнөдө эркиндиктин деңгээли 19-жыл катары менен төмөндөп баратканы белгиленди. 60 өлкөдө саясий укуктар жана жарандык эркиндиктер чектелгени, ал эми 34 өлкөдө эркиндиктин абалынын жакшыруу тенденциясы бар экени баяндалган. Дүйнө калкынын 40% эркин эмес, ал эми 40% жарым-жартылай эркин, 20% гана эркин деп бааланган өлкөлөрдө жашап жатканы, шайлоолордогу бурмалоолор, согуштар, адамдардын пикирин ачык билдирүү укугунун чектелиши негизги көйгөй болуп жатканы белгиленген. Кыргызстан болсо 2024 жылдын жыйынтыктары менен да эркин эмес мамлекеттердин катарында калтырылды. Мурдагы жылы өлкө 100 балдын ичинен 27 упай алса, былтыркы жылы 26 упайга ээ болду. Freedom House эл аралык уюму Азаттык радиосуна берген текст түрүндөгү учкай комментарийинде мунун себебин төмөнкүчө түшүндүрдү.
Кыргызстандын рейтинги өкмөт тараптан социалдык түйүндөрдө өз пикирин билдирген адамдарга карата куугунтуктоосу жана өлкөдө өзүн өзү чектөөнүн күчөшүнөн улам төмөндөдү,
деп айтылат уюмдун жообунда. Freedom House уюму баяндамасында өз рейтингинде акыркы 10 жылда көрсөткүчү төмөндөгөн өлкөлөрдү көрсөтүп, Кыргызстандын туруму 12 упайга төмөндөгөнүн белгилеген. Бирок көрсөткүчтөр күбөлөп тургандай, бул төмөндөө соңку 5 жылда гана катталган. Тагырагы 2020 жылы Кыргызстан 100 упайдан 39 упайга ээ болуп турса, 2025 жылы ал 26 упайга түшүп жатат. Эл аралык уюм 2020 жылы октябрь окуяларынан кийин кыргыз бийлиги атаандаштарына куугунтукту күчөткөнүн белгилеп, Кыргызстанды жарым жартылай өлкөлөрдүн катарына кошкон. 2021 жылы өлкөнү эркин эмес өлкөлөрдүн катарына киргизип, ошондон бери ушул тизмеде калтырууда. Демек 2024 жылдын жыйынтыгы менен 5-чи жыл катар тескери баа чыгып жатат. Мурдагы акыйкатчы, укук коргоочу Турсунбек Акун, журналист активист саясатчыларга козголгон кылмыш иштер эл аралык уюмдардын рейтингине чагылып жатканын белгилеп, муну терс тенденция катары мүнөздөдү.
Азыркы бийликтин көп жакшы жактары бар. Социалдык жактан, коргонуу жактан, коррупцияга каршы, же болбосо жанагы криминалдарга каршы көп иштер жүрүп атат. Ал боюнча мен улам-улам айтып атам, көп жакшы иштер. Бирок адам укугу, сөз эркиндиги, демократия жагынан алганда биз артка кетип атабыз. Эми бул мындай болбойт да, мен мунун баарын президенттин өзүнө кирип айтып чыккам. Андан кийин мына атайын отчет жазадык. Кыргыз элин бутка чаап, башка чаап, тизеге чаап, коркутуп, үркүтүп эмете албайт, потому что анткени туура эмес. Кыргыз элин деген ишендириш керек, түшүндүрүш керек кыргызстандыктарды. Анткени биз укуктуу мамлекет болгонбуз. Жарандык коом аябай күчтүү бизде.
Эл аралык уюмдар жана мекемелер Кыргызстандагы адам укуктарынын абалына байланыштуу мурда деле түрдүү бааларды берип келишкен. Президенттер Аскар Акаевдин, Курманбек Бакиевдин, убактылуу өкмөт менен Ураза Отунбаеванын тушунда, Алмазбек Атамбаев менен Сооронбай Жээнбековдун бийлиги маалында да журналисттерге же саясатчыларга жасалган мамиледен улам өлкөнүн рейтингин бир түшүрүп, бир көтөрүп жүрүшкөн. Соңку 5 жылдагы рейтингтер улам төмөндөп жатышына да азыркы президент Садыр Жапаровдун тушундагы камоолор жана кылмыш иштери себеп болду. Маселен, Темиров Лайф жана Айт-Айт десе долбоорлорунун негиздечүсү Болот Темиров өлкөдөн чыгарылып, 11 журналисти кармалган. Алардын жетүү акталып, 2 журналист абакка кесилсе, дагы 2 пробациялык сыноо менен бошотулду. Мындан сырткары чет өлкөлүк өкүл сыяктуу мыйзамдар кабыл алынып, аны жарандык коом өкүлдөрү чектөө катары сыпаттап келет. Азаттык 2020 жылдын ноябрь айынан бери социалдык түйүндөргө жазган билдирүүсү, бөлүшкөн маалыматы, жасаган материалдары үчүн суракка чакырылган, кылмыш жоопкерчилигине тартылган 50 ашуун жаранды аныктады. Клооп басылмасы болсо пикир үчүн соңку 4 жылда 140 киши камалып же куугунтукка алынганын эсептеп чыкты. Кактус медиа, Клооп кейжи сыяктуу медиаларга түрдүү маселелерден улам иш козголуп, бир канча убакытка сайттары бөгөттөлгөн. 24 кейжи басылмасынын кеңсеси бийликке жакын адамдардын колуна өтсө, Клооп кейжи порталы биротоло бөгөттөлүп, ишмердүүлүгү токтотулду. Азаттык радиосунун сайты бөгөттөлүп, кийин ачылган. Журналисттерди коргоо комитети, эл аралык мунапыс уюму бул иштерди сөз эркиндигине жасалган басым катары сыпаттап айыптаган. Кыргызстандын бийлик өкүлдөрү болсо сөз эркиндигин, адам укугун чектөө жок экенин билдирип келишет. Алар кармалган жана камалган адамдардын ар биринин ишин өзүнчө кароо керектигин айтып, андагы айыптоолордо тиешелүү далилдер бар экенин келтирип жүрөт. Президент Садыр Жапаров 26 февралда Европа парламентинин делегациясы менен жолугушууда буларга токтолду.
Дин эркиндиги да бар, адам укугу да сакталат, демократия да бар. Сиздер баягы кошуна өлкөлөр менен эле салыштырып айтып атасыздар. Мен айтат элем, Европа өлкөлөрүнүн айрымдарына караганда бизде демократия дагы бар, сөз эркиндиги дагы бар, журналисттердин да укуктары жакшы колдонот.
Мындан бир күн мурун Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин 58 сессиясында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Кыргызстанда демократиялык принциптер сакталып жатканын айткан эле. Байсалов Кыргызстанды ар кимдин үнү угулган, жарандык коому активдүү, атуулдары саясий жана коомдук талкууларга эркин катыша алган өлкө деп сыпаттап, муну менен сыймыктана турганын кошумчалаган. Алине, Freedom House уюмунан сырткары, буга чейин Human Rights Watch, Civicus Monitor жана башка уюмдар да Кыргызстанда адам укуктарынын абалы начарлап кеткенин, саясатчы, активист, укук коргоочу жана журналисттерге куугунтуктар күчөп жатканын эскертип келишкен. Былтыр жыл соңунда Европа парламенти Кыргызстандагы адам укуктарынын абалына байланыштуу резолюция кабыл алып, анда өлкө демократия жолунан тайганы айтылган. Кыргызстандын бийлик өкүлдөрү мындай билдирүүлөрдүн айрымдарына гана реакция кылбаса, көбүнчө көңүл бурбаган абалда өткөрүп жиберет. Кээ бир платформаларда ал тургай эл аралык уюмдардын мындай рейтингдери реалдуу абалды чагылдырбай турганы айтылган. Башкача айтканда, азыркы расмийлер бул көрсөткүчтөргө маани бербегенге умтулат. Бир дүйнө Кыргызстан уюмунун жетекчиси, укук коргоочу Төлөкан Исмаилова Freedom House чыгарган рейтингди Кыргызстанга берилген диагнозго тары карап, андан жыйынтык чыгарууга чакырды.
Саясатчылар аябай жапа чекти, же болбосо ошол элдеги журналисттер, мынакей керек болсо блогерлер, ырчылар бардык жагын ошондой болуп атпайбы? Аны эч ким Freedom House мынтип койду деп күнөлөбөш керек. Ал реалдуу, андан да жаман акыбал. Эми мунун баарын тең акылдуу өкмөт чече албайт, анткени карайт, ошон үчүн оңдогонго мезгил келди.
Баса, Бишкектин бир катар жерлеринде жана айрым облус борборлорунда тынч жыйындарды өткөрүүгө 2022 жылы сот аркылуу чектөө киргизилип, ал улам-улам узартылып келе жатат. Баш калада Горький эс алуу багында гана митинг өткөрүүгө уруксат берилген. Мындай чектөөгө дээрлик 3 жыл болду жана чечим ушул күндөрү да күчүндө. Аймактарда бир нече райондордо да ушундай чечим бар. Бул жагдайда көчөдөгү сөз эркиндигине чектөө катары каралып келет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эми башка темалардан, Улуттук банк өткөн жылдагы 45 миллиард сомдон ашык кирешесин мамлекеттик бюджетке которот. Министрлер кабинети бул каражаттын чоң бөлүгүн мамлекеттик ипотекалык компанияга берүү чечимин чыгарды. Банк кирешесин өкмөткө бергени анын ишмердүүлүгүнө кандай таасирин тийгизет? Темага Кубатбек Айбашев токтолот.
Министрлер кабинети Улуттук банктын 2024 жылы тапкан 45,7 миллиард сом пайдасын мамлекеттик бюджетке алып, андан ары экономиканын тармактарына бөлүштүргөн чечим чыгарды. 21 февралда чыккан тескемеде ал каражаттын 35 миллиард сомун мамлекеттик ипотекалык компаниянын устав талымкөгө, 9,6 миллион долларын Улуттук банктын Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынан алган насиясын төлөөгө жана калган 10 миллиард сомго жакынын турукташтыруу фондуна которуу тапшырылган. Жогорку кеңештин бюджет комитетинин 24 февралдагы жыйынында Улуттук банктын башкармалыгынын мүчөсү Жылдыз Сулайманбекова 2024 жылы алынган пайданын акыркы суммасы аудитордук тактоодон кийин аныкталганын билдирди.
Бул жерде 45 миллиардтын негизги бөлүгү алтынды сатуудан түшкөн киреше. Калганы чет элдик валюталарды кайра баалоодон жана пайыздык чендин алынган кирешелер.
Жыйынтыгында парламенттик комитет өкмөттүн чечимине макулдук берди. Улуттук банктын төрагасы Мелис Тургунбаев социалдык баракчасындагы жазган постунда бул кирешени рекорддук деп атап, мындай каржылык көрсөткүч активдерди башкаруу саясатынын натыйжалуулугун, тышкы жана ички экономикалык шарттардын өзгөрүүлөрүнө өз убагында жооп кайтаруу жөндөмдүүлүгүн көрсөткөнүн белгиледи.
Мындай жетишкендиктин негизги факторлорунун бири эл аралык резервдерди туура башкаруу болду. Бул тең салмактуу иш аракет глобалдык экономикалык туруксуздукка карабастан туруктуу киреше алууга мүмкүнчүлүк берди,
деп жазды Мелис Тургунбаев. Киреше табуу Улуттук банктын ишинин негизги максаты болуп саналбайт. Мекеменин негизги милдети улуттук валютанын туруктуулугун камсыз кылуу жана банк секторун тескөө болуп эсептелет. Аны менен катар улуттук валютанын сатып алуу жөндөмдүүлүгүн колдоо, өлкөнүн каржылык жана төлөм системаларын бекемдөө боюнча иштерди алып барат. Экономист Нургүл Аккимова эл аралык резервдерден жана каржылык инструменттерди жайгаштыруудан түшкөн пайданы чогултуу Улуттук банктын негизги миссиясы эмес экенин эске салат.
Ушинтип резервдерди иштетип, размещать этип, андан пайда көрүп, же болбосо өкмөттүн корреспондент счетторунан кандайдыр бир проценттик доход келет да, ошолорду прибыль катары көрүп, анан өкмөткө пересчитать эткени, бул ушундай бизде процедурный эме болуп калды да, практика болуп. Мен ойлойм, эми башка жол менен деле кетсе болмок, эгерде ушундай маселе койсо. Бирок эми баягы прибыльды чогултту, анан аны которду деген бул мактана турган иш эмес, бул жөн гана ошо мыйзамда жазылып калган процедура.
Улуттук банктын жыл ичинде тапкан пайдасы соңку 2 жылдан бери бюджетке толугу менен которулуп келет. Бул үчүн парламент жыл сайын Улуттук банктын пайдасын которуу маселелери жөнүндө конституциялык мыйзамга өзгөртүүлөрдү кабыл алат. 2015 жылга чейин бюджетке пайдасынын 70%, 2016 жылдан 2023 жылга чейин 90% беркилген. Улуттук банктын 2024 жылдагы пайдасын бюджетке кириштөө жөнүндө мыйзамга соңку өзгөртүүлөр 30 январда киргизилген. Финансы министри Алмаз Бакетаев Улуттук банктын пайдасы мамлекеттик бюджеттин киреше бөлүгүн көбөйтүүгө багытталарын билдирген.
Бул конституциялык мыйзам долбоору 24 жылдын жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын пайдасынын 100% өлчөмүндө республикалык бюджеттин кирешесине которуу жолу менен республикалык бюджеттин киреше бөлүгүн көбөйтүү максатында иштелип чыккан.
Соңку киргизилген өзгөртүүлөрдө Улуттук банктын пайдасын толугу менен бюджетке алуу үчүн Улуттук банк жөнүндө мыйзамдын 12-чи беренесинин 4-чү жана 5-чи бөлүктөрүн колдонууну токтото туруу каралган. Ал беренеде эгерде финансылык жылдын жыйынтыгы боюнча уставтык капиталдын жана милдеттүү резервдин суммасы Улуттук банктын монетардык милдеттенмелеринин 5%дан 10% чейин кинитүссө, анда республикалык бюджеттин кирешесине пайданын 70% которулары, калганы Улуттук банктын милдеттүү резервине которулары каралган. Монетардык милдеттенмелердин көрсөткүчтөрү 10%дан ашкан учурда пайданын 100% республикалык бюджетке которулат. 2024 жылдын жыйынтыгында бул көрсөткүч канча экени белгисиз. Депутат Дастан Бекешев Улуттук банктын пайдасын экономикага салуу өзүнүн оң натыйжаларын берерин эске салат. Бирок акча массасын жөнсүз көбөйтүү рыноктогу инфляциянын толокелдигин күчөтөрүн белгилейт.
35 миллиард ипотекага кеткен. Ипотекага кеткенде эми, конечно, ипотека бул бекер үй эмес, бирок бул экономикага пайдалуу таасирин берет. Курулуштар болот, бирөө эле жарандар айлык табышат, жумушчу орундар, ошол эле курулуш материалдар, бирөө эле бизнесмендер каражат табат. Экономикага пайдалуу нерсе да. 390 миллион доллар болот ал. Негизи туура эле мындай каражатты жөнүндө өзүндө кармап эмне кылат? Экономикага салыш керек да.
Мамлекеттик ипотекалык компаниянын уставтык капиталынын көлөмү 2024 жылдын соңуна карай 32 миллиард сомдон ашкан. Анын ичинде Сауд Аравиянын Кыргызстандагы ипотекалык турак жай курууга берген 100 миллион доллар насыясы, Ислам өнүктүрүү банкынын 79 миллион доллар насыясы, турукташтыруу фондунан берилген 13 миллиард 500 миллион сом жана акцияларын сатуудан түшкөн каражаттар бар. Ипотекалык компания 2024 жылдын ортосунда президенттин иш башкармалыгына карамагына өткөн. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Кадырман Азаттыктын угарманы кесиптешим Кубатбек Айбашев айтып берген баяндын макала версиясы Азаттык .org сайтына кирсеңиз турат.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык WhatsApp'та
0550 988 755.
Эми маданий темалардан Борбордогу Гапаратиев атындагы көркөм сүрөт музейинде сүрөтчү Сансыз Мирзираимовдун жеке көргөзмөсү өттү. Музейге өнөр ээсинин соңку 15 жыл ичинде тарткан 55 тандалма эмгеги коюлду. Мирзираимов эмгектерин эркин темаларда иштеп, абстракция, авангард, модерн стилдерине басым жасайт. Кабарчыбыз Максат Жөнгазиев көргөзмөгө барып, Кыл Калем ээси менен анын жеке чыгармачылыгы, учурдагы кыргыз сүрөт өнөрүнүн абалы тууралуу маек курду. Маекке көңүлүңүздү бурам.
Бул көргөзмө убакыттын баасы деп аталып туру. Анан эмне үчүн мындай атап калдыңыз?
Бул тема деле жөнүндөн коюлуп калган жок, себеби убакыт ар бир адам үчүн өтө табылгыс нерсе болуп атпайбы? Ошого мен убакыттын тез өтүп бараткандыгы кичине мага сезилип калгандыктан, анан жумуштарым дагы убагында бүтүрө албай, ошонун негизинде коюлган тема да уставкама кичине
шайкеш болсун,
шайкеш болсун деп.
Бул жерде сиздин ошол акыркы канча жылдык эмгектер бар?
Азыр бирде менде 2009 жылдан баштап ушул жылга чейинки жумуштарым, 2024 жылга чейинки иштерим.
15 жыл ичинде экен да?
15 жыл ичиндеги чогулган жумуштар да.
Канча сүрөт коюлду бул жерге?
55 жумуш коюлган.
Баягы сүрөтчүлөрдүн ар биринин бир жанрлары болот эмеспи? Анан бул жерде ошол улуттук колорит сыяктуу бир чыгармачыл өзгөчөлүктү байкап атабыз да. Көбүнчө эмнелерге кайрылгансыз бул 55 эмгектин ичинде?
Меники основной, мен өзүм баягы айыл жеринде чоңойгондуктан ошол айыл жеринде жаш кезде элесте калган көрүнүштөр көп да, ошолорду көп чагылдырган байкап атчу. Анан өзүм баягы бизде чет мамлекетке биз поездкаларга көп чыгабыз. Анан ошол жактан кичине баягы элестер, авангард, абстракция жанрында, модерн жанрында, ушундай заманбап жанрда иштегенге көп басым жасайм да.
Бизде Борбордо азыр учурда бир канча сүрөт окуу жайлары бар эмеспи? Анан сиз кайсынысынан билим алдыңыз?
Мен Чуйков атындагы 4 жылдык училищаны бүткөнмүн бизде. Ага. Өтө жогорку сапатта студенттер даярдайт. Анан ошол окуу жайды бүткөм. Живопись факультет, педагогический факультет болуп калат.
Устаттарыңыз ким болду? Бизде ошол Тургунбай Садыков баш болгон, азыркы аксакал сүрөтчүлөр бир канча муунду тарбиялады дешет го. Сиз ким, кайсы сүрөтчүлөрдөн билим алдыңыз?
Мен ошо Тургунбай Садыков тарбиялаган мугалимдерден сабак алдым да. Бизде азыр жакында өтүп кетти Абдырай Усмонов деген мугалим болгон, анан калганы азыр тирүү, эмгектери менен элге көрүнүп жүрөт алар. Ал окул Бийимырзаев деген агайыбыз ошол билип төргөн. Бектен Усубалиев ошол сыяктуу агайлар бүтүргөн бизди.
Ошо аксакал муундагы сүрөтчүлөр айтчу эле да, биз ошол баягы союздун талабынан улам көбүнчө баягы соцреализмди тартып калдык депчи. Азыр эми сиздер баягы эркин коомдун сүрөтчүлөрсүздөр да, сиздер көбүнчө эмнени тартасыздар да?
Биз эми художниктин ички дүйнөсү өтө бай болот, бул каалаган баягы жанрда тарта алат. Анан бир мындай өзүнчө нукка түшүп, мисалы бир стилди, жанрды мындай издеп табыш кыйын болуп калат. Главное ошонун үстүнө иштешет да художниктер. Бир колорит или бир жол деп койсок болот да. Же өзүн өзү табуу деп койсок болот. Художник өзүнүн стилинде иштейт. Ошол сыяктуу эле мен деле баягы эркин иштегенге аракет кылам да.
Анан азыр эми баягы интернеттин мүмкүнчүлүгүн пайдаланып чет өлкөлүктөргө эмгектериңизди сатып турасызбы?
Ооба, чет өлкөлүктөргө өзүңө каражат керек болгон үчүн сатасың да, айла жоктун. Себеби бизде мындай өтө кейиштүү нерсе бар да, азыр искусство бизде куралбай келип атат. Эл башындагылар мисалы кош көңүл мамиле жасашат, ошону мындай ачык айтыш керек да. Себеби бизде күчтүү художниктер бар дейбиз, бирок ошол художниктердин жумуштары чет мамлекетке сатылып кетип атканы бул өтө өкүнүчтүү түшүнгөн адамга. Эмнеге болбосун бизде заманбап музей салып, ошол музейде ошол иштерди алып калыштын айласын издесек эмнеге болду? Мисалы мен мыкты жумуштарым ошол чет мамлекеттерге сатылып кетип атат, айла жоктон сатылып атат. Ал
оокат
каражат, нан табыш керек деген сыялкчыл. Жанагы негизи жакшы таланттуу сүрөтчүлөрдүн иштерин мамлекет музейлерге алып калса, бул биздин келечек эле жакшы болмок да.
Азыр баягы сүрөт өнөрүнө биздин баягы эл башындалар көңүл бурбайт деп атпайсызбы? Сүрөтчүлөр кантип жанбак атат? Ушул чыгармачылыктын артынан куугандар, коммерциялык темаларга кайрылган сүрөтчүлөр кантип жанбак атасыздар да?
Буларды өтө оор, азыр деле өтө оор. Себеби азыр бизде мындай ошол художниктерге көңүл буруп, ошол художниктер менен мындай жан дили менен иштеген галерея деп коебуз атайын, магазин да. Галерея деп койсо, галерейщиктер алар как бизде неме катары колдонушат, алдашат основной. Сүрөттөрүбүздү арзан сатышат, кош көңүл мамиле жасашат да кыскасы. А башка мамлекеттерде мисалы Казакстан, Өзбекстан, алар мындай художниктерге өзгөчө мамиле кылышат, сүрөтүңү сатып бергенге аракет кылышат, конок дешип баягы жакшы неме кылышат. А бизде өзүбүздө жанагы кайдыгерлик мамиле да, баягы эле кайдыгерлик. Художник баягы ачка калыш керек, ачка жүрүш керек, ушул сыяктуу түшүнүктөрү бар адамдар көп биздечи. Анан жашоо шарты өтө оор, сүрөтчүлөр бар мисалы бизде. Муну жашырганда эмне? Именно ошо сен туура суроо бергиң, сүрөттөрүн сатылышпайт. Айла жоктон көчөгө алып чыгып, же бирөөлөргө как подарок кылып берип коюшкан учурлар бар да. Түйбөсө дагы башка профессия менен кетип калышкан художниктер көп
бизде. Көп э?
Ооба, мен өзүм эле алсам мисалы менде көп кыйынчылыктар болот. Мисалы сүрөтүмдү сата албайм, семьяму кээде ушундай учурга алып барган болот да. Мисалы постоянно эле мисалы сүрөт сатып багып кеткен художниктер Кыргызстанда тилекке каршы жок да.
Өлкөдө ар кандай орчундуу окуялар болуп калат эмеспи, коомдук турмушта, саясий турмушта дегендей. Анан ошол нерсени сүрөтчүлөр баягы жеке жарандык позициясы катары эмгекке айландырган сүрөтчүлөр көп да. Сиз дагы мисалы эмгек менен, өзүңүздүн сүрөт менен бир жарандык пикирлерди айтып турасызбы?
Жок, мен көбүнчө ал тарапка көп көңүл бурбайм. Себеби менин ички дүйнөм мындай башкачараак. Ошончо мен андай жактан мындай алысмын. Чисто жанагы саясатка аралашып, жанагындай өздөрүнүн позициясын билдирип жүргөн патриот жигиттер бар, эми аларга биз колдоо көрсөтүшүбүз керек.
Сүрөтчү Сансыз Мирзираимов менен кесиптешим Максат Жангазиев маек курган Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Элесіңді қарап тұрсам сүреттен, еске түсет көлдің жиегі гүлескен, есіңдегі кешіндегі сырдашу, сурап чығып татту сөзді жүректен, сансыз жылдыз істіғана қарашып, мені сенден, сені менден талашып, көп көжірдік, ойнып күлдік жарқыным, кеткішекті аппақ болып таңадып. Мен бұлырды бірінші жолы класташым мұқашты ерчіп, Наматала кемдин үйіне барғанымда альбомдағы Чоочыңғыстың сүретінің артынан көргім. Бұл кім десем? Асқала кемдин сүйлешкен қызы бұйырса жеңем болот деген мұқаш. Ұшындың ең ұшыл кездің альбомдарын бірақтасам әлі, шөріні бұялғы фотосүреттердің артын қарай бермей, адап пайда болған. Айтқандайлы тағы ұшыл куплеттерді мен кейіммен көп сүреттерден көрдім. Оның ішімден да, сыртымдан да ырдағаным менен сөзі кимдик экенин билчимесмин. Көрсө Кыргызстандын улуу ончусу Рыспайды андан да улуу кылган акын Жакшылык Алымов болгонун кийин билип жүрбөймүнбү. Ошол кездеги бири-бирине арзуусун айта албай жүргөн жаштардын жакшылыгына данекер болгон, эч ким табыштары албаган жаштарды бири-бирине табыштырган, ашыктык арзууларын бири-бирине айттырган ырларды дал ушул жакшылык алабыз жазыптыр. Жакшылык Алымовдун махабат ырларындай жан дүйнөнү титиреткен саптарды ар бир акын эле жаза албайт, ар бир акындын эле колунан келе бербейт. Ал үчүн ошого тете жан дүйнө, ошого тете талант керек. Жакшы жазуучунун эки өмүрү болот. Бирин өзү, экинчисин жазган чыгармасы жашайт.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен. Эми ушуну менен программабыздын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Алып барып жаткан Кундуз Кызылжарова жаңылыктар менен сиздерди Айнура Жекша кызы тааныштырды. Саламатсыз бы, Арман, программабыздын экинчи бөлүгүндө эже сиңдилер берүүсү. Мектептеги чоң сунуу жана кемсинтүү, анын себептери жана алдын алуу жолдорун адистер менен талкуулайбыз. Азаттыктын толкунда болуп туруңуз. Мектептеги чоң сунуу жана кемсинтүү өлүм менен аяктады. Соңку бир айда эле 9 окуучу ар кандай жагдайда каза болуп, алардын 6-10 өлүмүн милиция суицид деп атаса, 3 курбуларынын ур токмогунан көз жумганы айтылды. Бул ирет эже сиңдилер берүүсүндө өспүрүмдөр арасындагы чоң сунуунун себептерин, анын алдын алуу жолдорун талкуулайбыз. Кесиптешим Наргиза Асекова сөз.
4 февралда Бишкекте 8-нчи класстын окуучусу ур токмоктон көз жумду. Анын өлүмүнө шек саналып 9-нчи класстын окуучусу кармалды. 8-нчи февралда Баткен шаарында 2 өспүрүм чырдашып, бири экинчисин бычак менен сайып жиберген. 12-нчи февралда Кара Суу районунда 9-нчи класстын жана 11-нчи класстын окуучуларынын мушташынан 9-нчи класстын окуучусу жараат алып, ооруканада көз жумган. 13-нчи февралга караган түнү Жумгал районунда 10-нчу класстын 2 окуучусу чатакташып, натыйжада балдардын бири денесинен жаракат алып, ооруканага жеткирилген. 17-нчи февралда Өзгөн районунда окуучулар мушташып, бирөө жараат алып, ооруканага түшкөн. Эфирди мен Наргиза Асекова алып барамын. Студияга келген коноктор менен тааныштырып өтсөм, Индира Желден кызы, мектепте чоң сунууга кабылган окуучунун апасы, Нуржан Адылова ички иштер министрлигинин өкүлү, Гүлзат Исабекова өспүрүмдөр менен иштешкен психолог жана ошондой эле биздин студияга кийинчерээк Назгүл Турдубекова балдар укугун коргоо лигасынын жетекчиси келип кошулат. Саламатсыздарбы, кош келиңиздер. Анда талкуубузду Индира айым силерден баштасак, эмне болуп балаңыз сабап кетишти, ошол тууралуу айтып берсеңиз.
Саламатсызбы. 22 декабрда мен балдарымды пиццерияга алып баргам. Бишкек парктагы бир балам 9 жашта, экинчи балам 11 жашта. Ошол анан достору менен, классташ балдар менен чоң баламдын 11 жаштагы мектеп жакка бара бергиле деп айткамын. Ошол анан мектеп жакка жеткенде чалды, баары жакшы жеттик деп, анан дагы үйгө келдим. Үйгө келсем балдарым үйдө жок. эки балам үйгө келишти, сабалып мектептин жанында балдар отуруптур. Ошол пицца, конфет алып берген, ошол пакеттерди алып алыптыр. Анан алгандан кийин бир бала артынан барыптыр балдардын. Ошол Белинский, Московскийден баштап Московская, Шевченкага чейин бутунан, төрт баланы бутунан тебип барыптыр да. Ошол жолдон баратканда тебип бериптир. Шевченко улицага жеткенде бир переулок бар, ошол жака киргизип акча сураптыр. Анан акчабыз жок, жаныбызда эчтекебиз жок деп эметкенде пакетти алып балам бир шоколад сатып алыптыр мага, анан ошол шоколадты талашып анан балам да бербей анан кичинекей баланды бутунан катуу тээптир. Анан азыр силерден текшерем, акча тапсам өлтүрө салайм дептир. Анан ошол акча тапкан 10 сом табыптыр. Бир баладан 10 сом таап, анан ошол баланы сабап баштайт. Анан экинчи баланы сабап баштайт. Анан мен балам болушуп эметкенде напрагип ыргытып ошол баштан ары тээп, в общем, сотрясение менен больницага жаткалдык. Андан кийин чоң балам айтыптыр, мен азыр апама айтам, милиция жазабыз десе шылдыңдап күлүптүр. Жазып бер, канча жазсаң жазып бер, мен атам милицияда иштейт, дядям прокуратурада иштейт, ошол эчтеке кыла албайсыңар депчи. Анан мага көп инстаграмда да кат келди, дайыма ошентип айтат экен да. Ошол бала өзү дзюдого барат экен, бокско барат экен. Биринчи не первый раз да, биринчи жолу эмес, уже бир нече случай, ошол окуу башталгандан баштап уже бир нече жолу ошондой случай болуптур.
Ошондо демек кол салган бала дагы сиздин балдарыңыз дагы бир мектепте окуп жатышат, э?
Бир мектепте окуп жатышат. Аябай көп кат келди мага, тийини сабап кеткен, буну сабап кеткен. Бир ата эне даже баласын мектептен алып кетиптир, анткени баласы үйгө келе албай бир ай жолуна акча жок болуп келе албай акасы ошол акчасын алып алып жүрчү экен да. Спокойно пычак менен жүрөт, кастет менен жүрөт. Ошол бир компания бар экен, анан директор решение кандай кылат, башка класска которот. Анан идеен жалыз деткен келгендерге идеенге жиберишет, анан ошол чогултабыз, анан мектептен чыгарабыз деп. А чогултканда канча ошондой окуй алыш керек, чтоб чогулткандай кыздарды спокойно мындай төш жака тебеткен, этот списать не дашь да, 300 сом счетчикке коет экен.
Сиздин балдарыңыз кандай жараттарды алышты ошондо?
Кичинекей балам 9 жаштагы балам еще более менее мындай бутунан тээптир да, не так сильно пострадал. А чоң балам болсо сотрясение алды, анан копчик жагы ооруткан, ошол тура албай кечке бел жагы ооруп, анан больницада лечение алдык, невропатолог учетко турдук, анан психологко жиберишти бизди, анткени түндө уйкусу жаман болуп калды. Ошол дагы восстановление болуш керек.
Биздин студияга балдар укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова эми келип кошулду. Саламатсызбы, кош келиңиз. Ошо кийинки суроом сизге болуп жатат да, жакында эле Барскондо окуучу кыз асынып алды. Ноокатта дагы 10-класстын окуучу кызын сабалып чоң жаракаттарды алганы белгилүү болду. Анан мындай окуялар эмнеден улам көбөйүп жатат, же маалымат ачык болгондугу үчүн эле бизге ошондой көбөйгөндөй туюлуп жатабы, же чынында эле көбөйүп жатабы? Сиздин оюңуз кандай?
Бул окуялар чыныгы мындай көбөйүп келе жатат акыркы жылдары. Мектептин чөйрөсүн мындай картирование аркылуу деген бүт түзмө түз деген анализ кылып чыгыш керек. Кайсы зона, кайсы жерде зомбулукка учурашы мүмкүн балдар, кайсы жерде рекичилик маселеси боюнча мушташышат, кайсы жерде, кайсы туалетте, кайсы тепкичтин алдында балдарды сабаса мүмкүн деп ошол мектептин жетекчилери дагы ошондо анализ кылыш керек дагы. Анда анан бул жерде бир гана мектеп деп мектепке эле жетип койсок болбойт. Себеп деген бала тарбиянын үйдөн алып келип атпайбы, ата энелерден алып атпайбы? Анан балдар тарбия ата эне тараптан дагы үй бүлөдөн туура тарбия албаган үчүн, туура балдардын укугун коргоо, өзүнүн укугун жана башка балдардын азыр баркын жана укугун мындай коргоо, сактоо ошол балуктарды үйдөн алып келбеген үчүн анан ошол эле балуктар мектептен да жетиштүү окутулбаган үчүн ушул жакта эме болуп калды да, бизге ачык мындай иштелбеген талаа болуп калды да. Анан бала деген эмнени көрсө ошону кылат да, анан эшикке кылбаса дагы бала билгенин жасайт. Ошон үчүн ал 18 жашка чейин толмоюнча чоң адамдар ага жооптуу. Ушул жерде мен айтат элем, айыл жеринде мисалы үчүн мэрия болобу, айыл жеринде болсо айыл өкмөттүн башчылары болобу, алар дагы мындай бир гана жер маселеси менен, суу маселеси менен эле алек болбойт. Түзмө-түз алар мектепке жана ушул укук коргоо системасына жардам бергенге алар милдеттүү. Ушул түшүндүрүү иштерине көп басым кылыш керек, анан аныктоо. Мына аныктоо маселеси бизде мисалы үчүн бир гана 102 эле билишет, бизде 111 менен 102 билишет дагы телефон аркылуу.
Сөзүңүзгө аралчы, кечирим сурайм, ошо аныктоо деп айтып жатпайсызбы? Мына бул Индира айымдын баласынын учурунда аныкталып жатат, бирок ошол баланы тартипке салууда маселе чыгып жатабы деген да суроо пайда болуп жатат да. Анан ИДН деп айтып жатпайсызбы? Көрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн бул жашы жетилектер менен иштей турчу инспекцияда тескөөчүлөр. Бул ИДН ошо жашы жетилектер менен иштей инспекция кандай жумуш аткарат, алардын милдеттерине эмнелер кирет, анан ушундай учур аныкталып бала табылгандан кийин алар кандай иш алып барыш керек?
Бул иштер министрлигине коомдук коопсуздук кызматы бар. Коомдук коопсуздук кызматында жаш жети элек өспүрүмдөр менен иштөө тескөөчүлөр жана участкалык уполномоченныйлар. Назгүл Үсенова айтып атпайбы, бүгүнкү күндө биз Бишкек шаары менен Ош шаарында ар бир мектепте жаш жетилектер инспектору камтылган, бирок штаттык бирдиктин жетишпегени себебинен биз ошол региондордо мурун биз мыйзамдар алмашыла электе административный участка бөлүнчүбүз, азыр болсо шайлоо тилкесинде. Шайлоо тилкесинде эгерде мектеп боло турган болсо ошол жерге участкалык уполномоченный барып мектептин мугалимдери менен тыгыз байланышта иштейт. Индира айымдын фактысы менен айтып келе турган болсом, ооба орун алган, бул убагында эле мешке катталган, 25-инде катталып туруп териштирүү иштери жүргүзүлгөн. Бул жерде баардык эне-аталарды ошол тиешелүү сабаган баланын эне-атасын, жанында жүргөн балдардын эне-атасын алып келип тергөө амалдарын жүргүзүлүп убагында иши кыскарган. Себеп дегенде бизде 28 берени бар укук жаза кодексте, ошол жерде түзөнтүз айтылып турат, 14 жашка чейинки бала мисалы жоопко тартылбайт деп.
Жоопко тартылбайт,
тартылбайт, бирок 14 жашта эгерде өтө оор кылмыш кылса, мисалы адам өлтүрүү, каракчылык жана андай өтө оор кылмыштарды кылса анда жоопко тартылат. Бирок ошол эле учурда бул жерде биз бул бала боюнча жумуш алып барылган, эне атасына 102 берене менен укук бузуулардын алдын кодексинин негизинде айып пул салынган. Андан тышкары бул баланы ИДН учетуна алып, көзөмөлгө алып, азыркы күндө бул бала менен иштеп атат. Анан азыр
кандай иштер жүргүзүлүп атат ошо?
Бул бала менен мугалимдин жанында алдын алуу багытта түшүнүк алып турат, ай сайын мугалимдин жанынан жана эне атасынын жанынан. Ошол эле учурда бул балага баягы түз жолго алып баруу үчүн биз азыр жана комиссия деп атпайбызбы, балдар комиссиясын алып барып, бул жерден ар бир субъект балага көмөк көргөзүп, балким психологиялык жактан жабыркаган бала, негизги эле баягы системный жумуш кылып жумуш алып баруу.
Канча сомдук айып пул салынды ата энесине?
Он эсептик расчет. Бизде 102 берени бар укук бузуу кодексинде, эгер укук бузуучулук кылса 10 эсептик расчет, эгер кылмыш кылса баласы 30 эсептик расчет 3000. А бул бала 13 чыккан болгондуктан бул жерге айып пул 1000 сом салынган эне атасына. Биз мыйзамдан чек чыга албайбыз, мыйзам чегинде гана жумуш алып барабыз.
Биз ушу мектептердеги чоң сунуу, кем синтүү боюнча сыртка чыгып ошо эркек балдардан сурамжылоо алып келгенбиз, аларга көңүл бөлүп анан талкуубузду улантсак.
Миң сомго чейин, 2000 сомго чейин салгандарчы, бизден көбүнчө 100 сом, 50 сом эле типа пиво сивасын эле алчу.
Чоң эле байкелер 22 жаштагы келип бизди машинеге салып кеткен, далага алып барып сабайбыз деген. Ошол учурда биз 3 бала болуп тоскоолдук көрсөтүп качып кеткенбиз да.
11-класстар, 10-класстарды көрсөтөт, потом 10-класстар 9-да эми просто по классам ылдый да.
Качып болгондо сенин классташтарың кошпой калышы мүмкүн, мисалы баары бирдей жүрүшөт да.
Мугалимдерге айтып же бир нерсе кылса, анда ал баланын да классташ балдары же дос балдары ошо кайра туура эмес көзгө караш менен карайт да, мындай стукачтаныңн анан сен айтып салдың, балдарга туруп бербей койдуң деген сыяктуучу.
Ата энеси өзү тарбия берет же башка бирөөгө келип туруп тарбия берип келет да.
Мугалимдер мындай учурларга көңүл беришпейт эч качан. Анткени алар ойлой беришет да, булар али жаш балдар деп.
Негизи бала угуп чоңойбойт да, көрүп чоңоет, көрүп тарбия алат. Туура жүрүм турумга карап тарбия алат да. Биринчи өзү тоңдошубуз керек да.
Ушу акча берип койсом болду депчи. Бүтүп калат депчи, сабак аны, тийшингени, эметкени. Ну, ал токтобойт по нашу, типа акча бергесе аны түшүнүшөт иштер. А, булдан сабак акча ала берсе болот экен дальше дебелечи. Ну, андан көрө акча бербеген оңго.
Бишкектин ичинде Фучикский район, анан Западский деп көбүнчө бөлүнүшөт. Жана Ак Ордо деп да өзүнчө бөлүнүшөт балдары. Топ-топ балдар жүрөт дагы жалгыз барып жаткан баладан акча сурашат. Акча бербесе ошол жерден уруп соккулап кайра бир нерсесин, кийимин же бут кийимин же саатын же телефонун алып кетип калышат да.
Мынакей биз ушул балдар менен сүйлөшүп жатканда, булар мектепти эми ага эле бүтүргөн балдар, 2-3 жыл уже студент балдар да. Анан сурап жатканда баары эле айтышты да, биз эч кимге айтпайбыз бул тууралуу, анткени бизди тоңкулдак деп коюшат экен. Атайын ушундай сөз менен сен бирөөнө сөздү жеткирип барасың деп огош бетер жанагындай кысымга кабыл алышат экен да. Анан бала канчалык чоң болсо дагы аны айткандан дагы деле коркорун байкадык да. 25-23 жаштагы эркек балдар деле айтпай эле коеюнчу, өзүмдү башкача сезип атам деп ушинтип жатты. Анан Гүлзат атайым, сизге суроомда эмне үчүн эркек балдар ушул сымал нерселер жөнүндө сүйлөгөндө ушинтип тартынышат, эмне үчүн жанагындай тоңкулдак деген сөздөн коркушат? Балдар менен сиз көп иштешесиз да, сиз ошол жагына көңүл бөлдүңүз беле?
Мына азыркы биз сүйлөп аткан бизге белгилүү болгон учурлар бул 10%. Негизи Кыргызстан боюнча мындай учурлар аябай көп. Айткандан коркобуз, жарыялагандан коркобуз, анткени бизди эч ким колдобойт. Өзгөчө ата-энелерди колдобойт. Анан эң жанды кейиткени бул класстын ичиндеги колдоо жок. Мектеп ошол эне жабыркаган баланын энеси жалгыз күрөшөт, жалгыз эле калат. Эч ким мынтип кол сунуп колдобойт. Анан ызылдап чыкса ошол мектеп жаман көрөт биринчи кезекте. Анан бат эле жаап жашырганга аракет кылат. Бул көйгөй мына 2 жыл мурун аябай ушул жөндө коңгуроо каккам. Канча деген кыздар мына мага кайрылышат. Мен инстаграм, тиктоктун баары эле бишет. Эже азыр өлгөн там, өлгүм келип атат. Мен чыдабай калдым, эч ким мени түшүнбөйт. 3 жылдан бери ушундай мектепте кысым, психологиялык атака, мени кошпойт, игнорирование кылып коюшат. Эркек балдар ушундайдан, ушундай рекетизмден жабыркап, ушундай кысымдан жабыркап, анан айтайын десе ата-энеси балким жанында эмес. Балким класс кошпой коет мына айткандай эле. Эч ким кошпогонго коркушат. Биз башында баланы тарбиялап атканда ушул мектепке кирерде сенин коопсуздугуң анан сенин укугуң жөнүндө биз түшүндүрбөйбүз да, отуруп алып көп айтпайбыз. Аны деген мектепке кирип баратканда 6 жашын даярдаш керекпиз. Эгер бала айтып келсе, ата-энеси менен ишенимдүү мамилеси жакшы болсо, жакшы түзүлгөн болсо, аны айтып келгенде дагы ошол энеси класс жетекчисине барса, анан класс жетекчиси ошону мындай нормалдуу, адекваттуу түрдө иш менен алып барганын билбейт экен. Көп эле учур болуп атат. Айтып салат, сен энең келип ушундай кылбадыбы, а сен дагы айтып барасың деп класстын көзүнчө жарыялаганда ал бала ошол жерден психологиялык зомбулук көрүп, мен туура эмес кылдым, анан классташтары чыгып алып чыгындай, сен айтып бардың, сен энеңдин артыңа, юбканын артынан жашындың деп баланы огош бетер чүмчүтөт. Бизде бул коомдук, биз коом менен чогуу чечиш керекпиз. Ошол кысым көргөзгөн баланын ата-энеси дагы класс дагы жардам бериш керек да. Мына мисалы мен менен бир ситуация болсо, класстын баары унчукпайт, тымпыйып гана отуруп беришет, колдошпойт ата-энелерчи. Баары чыгып эмнеге биздин балдар ушундай болуш керек экен, эмнеге бул ата эне ушинтип эми өзүнүн баласы үчүн ушунчалык күйүп чуркаш керек экен жалгыз деп эметпейбиз. Биз аны блокко салып салабыз. Биз ал бала ата эне жалгыз эле калып калат, жабыркаган. Бул менен биз масштабтуу иштеш керекпиз. Класста мына мэри Бишкекте психологдор бар. Мына мага Нарын чыгып атат, Баткен чыгып атат, Жалабат чыгып атат, бизде психолог жок, каяка кайрылабыз? Жок. Мектепте болсо чыпы чыгып кетпесин деп директор коркуп эптеп мына кечеле рейдке жүрсөм мектепке айттым директоргачы, силердин балдар арасында эмес кыздар арасында буллинг аябай катуу болот. Игнорирование кылып кызды кошпой, кыз суицидке чейин барды. Кыз мага өзү жазган, ушул кыз ушул мектепке келиңиз деп. Айтсам директор, бизде жок. Бизде баардыгы сонунда койду. Мен таң калдым, анан бир бала басып келди. Эже айтып коюңузчу, кайсыл кабинет, психологдун кабинети кайсыл? Көргөсүңүзчү, мен билбейт экенмин деп. Кантип 11 жыл окуган бала психологдун кабинети кайсы экенин билбейт. Мына биз ошол мектебибизден, ошол ордунан директор ажырап калам деп биз проблеманы жаап салып атпайбызбы? ЧП, чык, акырыңла, унчукпагыла, сүйлөбөгүлө деп балдарга кысым көрсөтөт. Эгер бул айым интернетке жарыялаганда сизге эч ким айтмаган эмес, ушундай болгон деп.
Жок, ооба. Балдар мага айтып беришти да сразу.
Сиз ошол үйгө келгенде эле сыра дароо ачык айтып беришти, же сиз бир маан айынан байкап баганы?
Жок, үйгө кирер менен сразу айтышты. Мама, папа, биз момундай болду депчи. Анткени биз сүйлөшөбүз, айткыла, баарын айткыла, эчтекени скрывать этпегиле деп. А жанындагы дагы эки бала ошол ата-энесине айтпай койуптур да. А бир бала вообще такыр сүйлөбөй калды да, бир ай өзүнө кетип анан сүйлөбөй, айткысы келбей, мен тийбегиле эчтекени айтпайм деп ошол анан класс жетекчибизге сразу чалып мен айттым. Ал болсо завуч по воспитательной работе анан его директорго айтты. Айтышты, бул дем алыш күнү болгон. Нас это не касается деп. Болду. Анткени бизден классный руководитель жакшы эле поддержка берди да, чалып. Көрдүңүзбү, төрт баладан эки эле бала биздин балдарыбыз эле айтты да, мындай мындай болуп кетти деп.
Нуржан айым, айтсаңыз ушул мектептин жетекчилери ушу дем алыш күнү болуптур, бизге тиешеси жок деп мындай көйгөйдү түртүп койгону туурабы же туура эмеспи? Эмне кылыш керек мындай учурда?
Бүгүнкү күндө биздин башкы мыйзамыбызда жазылып турат да, балдардын эң жогорку сапаттуу кызыкчылыгын сактоо деп. Албетте ар бир бала биздин балабыз, бөтөн бала жок. Ошол себептен кандай гана көйгөй болбосун, бул мектептин окуучусу да сөзсүз түрдө буга биз толук кандуу көңүл буруп анан жардам көргөзгөнгө милдеттүүбүз баарыбыз. Баарыбыз ошол эле учурда мына айтып атат баланын апасы, көчөдө тээп баратканда дагы ошол биздин жарандарында кайдыгер мамилеси аябай өкүндүрөт. Себеп деген ошо тээп атканда бир жаранды эле токтотпай, эмне тээп атасың бул баланы деп айтканга эч ким барбайт. Себеп дегенде азыр жана орусста жакшы макал бар, моя хата с краю деген. Ошол себептен бул жерде ошо мыйзам чегинде жарандар да жоопко тартылыш керек да. Себептен ошону көрүп туруп айтпай койгон жарандар бизде аябай көп.
Сандарга токтоло кетсек, өткөн жылы эле ар кандай себептерден 79 бала өз жанын кыйыптыр да. Эмне үчүн ушундай көп сандагы суицид катталып жатат?
Былтыркы жылы айтып кетсек, ошо салыштырмалуу баардык учурлары бул эне да мен баланын ортосунда келишпестигинен. Мына азыр психолог айым да айтып кетти, бүгүнкү эне да мен баланын ортосунда баарлаш жок. Аз телефондон башын жолом деп койсо ушундай учурларга барган балдар жок эмес. Мына азыркы эле учурду бир айда катталган учурларда дагы бул жерде бирөө мектептен классташына таарынып ошондой учурга барган, бир учуру болсо сүйүүсүнө жетпей калган, калган учурлары эне атасы менен урушуп кеткен учурлар. Бул жерде ошол мектеп лекичинин аркасынан ошондой жолго бар деген сөздөн алабыз. Себептен биз кылдаттык менен кызматтык иликтөө жүргүзүп тыянагын чыгарып анан ошол учетун жүргүзөбүз. Биз бул баланы учетко алгандан кийин бала менен сүйлөшөбүз, энесинен түшүнүк алабыз, баладан түшүнүк алабыз, мектептен түшүнүк алабыз, достордон түшүнүк алабыз, бул кандай туура эмес жолго барып атабы, барган жокпу деп. Эгер ошол бала оңолбой турган болсо 6 айга чейин биз учетту кайра 6 айга узатабыз. Бирок анан 16 жашка чейин эле учетко албай жоңдоп түзүү үчүн баягы баардык системалык түрдө адамдарды кошо чакырабыз, жардам бергиле деп. Мисалы бул балага психолог керек болот, а ошондой учурларды биз камтыйбыз да бүгүнкү күндө.
Индира айым, айтсаңыз силердин мектепте психолог барбы?
Аны билбейт экен.
Бар мектепте, ар бир мектепте
психолог бар. Бирок ата энелер мынакей билишпейт экен да, бар же жогунчу.
Ушул жерден айта кетсем, бизге психологдор аз. Эгерде психологдор, жакшы психолог, жөнөкөй психологду алып алып, мисалы үчүн да жакшы тажрыйбасы жок, анан калп эле психолог бар деп туруп аны эметкендин ордуна андан көрө бир психологду алып айлык маанайын деген көбүрөөк төлөп туруп, туруп 2-3-4-5 мектепке бекитип койсо, мен айтат элем, психологдун психолог психологтун жардамы чоң тиймек.
Чоң рахмат. Тилекке каршы убактыбыз да соңуна келип чыкты. Биздин студияга келип, пикириңер менен бөлүшүп кеткендериңиздер үчүн чоң рахмат. Бүгүн эже сиңдер берүүсүндө биз мектептеги өкүмзордук, чоң сууну жана кемсинтүү тууралуу талкуу курдук. Мындан ары коом бусумал көйгөйлөргө кайдыгер карабайт деген үмүттөбүз. Эфирди мен Наргиз Айсекова алып бардым. Көрүшкөнчө.
Кадырман Азаттыктын угарманы эже сиңдилер берүүсүн уктуңуз. Анда кесиптешим Наргиз Айсекова адистер менен мектептеги чоң сунуу, кемсинтүү, анын себептери жана алдын алуу жолдорун талкуулады. Анын видео версиясы Азаттыктын сайтында жана YouTube-да каналында бар. Ошону менен таңкы уктурууларыбызды жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.